privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Continuă astăzi periplul în istoria Imperiului Bizantin, care nu poate fi despărțită de istoria unei biserici tradiționale. Am vorbit despre lupta dintre iconoclaști și iconoduli și despre felul în care s-a ajuns la compromisul care privea limitele controlului imperial. Fiul lui Mihail al II-lea, Teofil, care a fost autocrat între 829 și 842, era iconoclast, dar la fel ca tatăl său, tolerant. I-ar fi fost dificil să-i persecute pe iconodul de vreme ce soția lui, căreia îi era devotat, făcea parte în mod notoriu din rândul lor. În orice caz, iconoclasmul își schimbase puternic aspectul. Sub împărații isaurieni, el fusese o mișcare foarte severă care nu doar disprețuise icoanele, ci și toate podoabele bisericilor. Liderii iconoclaștilor, de acum erau oameni ca Ioan Gramaticos și Teofil însuși, intelectuali cu gust pentru educația clasică și pentru arte, a căror aversiune față de icoane era în parte de natură filozofică, dar chiar mai motivată de adversitatea față de monahi, care acum, în mod ironic, reprezentau partidul dur protestatar din biserică și obscurantismul în educație. Teofil a fost un mare conducător. Chiar și dușmanii lui au recunoscut că de secole dreptatea nu fusese niciodată atât de corect împărțită, nici economia nu mersese atât de bine și nici imperiul nu se bucurase de un asemenea prestigiu. A fost un excelent constructor, iar el și curtea lui au făcut tot ceea ce era posibil pentru a încuraja viața intelectuală și artistică. În acest fel, Teofil a ajutat fără să vrea la distrugerea iconoclasmului. A interzis pictura religioasă. Bisericile au fost decorate cu imagini de animale și păsări, pești și flori pentru a arăta ca o grădină zoologică, așa cum se plângea un scriitor al timpului. Dar artiștii pe care el îi ocrotea, mai devreme sau mai târziu, aveau să-și ceară dreptul de a picta teme religioase dacă doreau asta. Nici nu au existat cercuri de intelectual cărora să li se interzică în cadrul lecturii lor părinții ai bisericii, de vreme ce aceia pe care îi admirau cel mai mult, pentru filozofia și stilul lor, erau părinți precum capadocienii, ale căror tradiții neoplatonice aprobau icoanele. Pe la mijlocul secolului al IX-lea, cercuri de intelectuali, deși adversari ai partidului monahal, renunțau la iconoclasm. Când Teofil a murit în ianuarie 842, lăsând ca succesor un fiu de 2 ani pe Mihail al III-lea, regența a trecut în mâinile văduvei lui Teodora. Ea, asemenea ultimei împărătese regente, Irina, era hotărâtă să restaureze cultul icoanelor, dar, la fel ca Irina, a înțeles că trebuie să acționeze cu prudență. A așteptat până când a putut să-l convingă pe principalul ministru, Teoctist, un om capabil care urcase sub Teofil, că poporul ar saluta schimbarea și până când s-a asigurat că soțul ei decedat nu va fi anatemizat. În martie 843 a convocat un sinod la palat. Episcopii au reafirmat din toată inima canoanele sinodului de la Nicea, singurul dizident eminent fiind patriarhul, savantul Ioan Gramaticos. A fost înlăturat din scaun și s-a retras să studieze necromanția în vila lui de pe malul Bosforului, iar în locul său, Teodora a cerut sinodului să-l aleagă pe Metodie, monahul care îl ofensase pe Mihail al II-lea cu 20 de ani în urmă și care de atunci devenise prieten apropiat al lui Teofil. La fel ca patriarhul Tarasie, cu o jumătate de secol înainte, Metodie a dat dovadă de multă moderație. Singurii episcopi care aveau să-și piardă scaunele au fost aceia care au refuzat orice formă de compromis. Nu a existat nicio persecuție. Nicio anatemă nu a fost pronunțată împotriva iconoclaștilor renumiți. De asemenea, se pare că autoritățile au așteptat aproximativ 20 de ani până să reintroducă figurile în mozaic în monumentele publice mari precum Sfânta Sofia. Pacea a fost restaurată în biserică spre satisfacția tuturor, cu excepția câtorva călugări extremiști care considerau că iconoclaștii nu fuseseră propriu-zis pedepsiți. Dar până și călugării cu greu o puteau dezaproba pe evlavioasa împărăteasă care le restituise icoanele. Teodora a avut chiar mai mult succes decât Irina în restaurarea cultului icoanelor, fără a prejudicia prestigiul tronului imperial. Dar curând aveau să se tulbure din nou relațiile dintre patriarh și împărat. După moartea lui Metodie din 847, Teodora a numit ca succesor al acestuia un monah, pe Ignație, care era fiul lui Mihai I, Rangabe, și care fusese castrat atunci când tatălui pierduse tronul. Se călugărise și cu timpul devenise starețul mănăstirii din insulele prinților, fiind foarte respectat pentru evlavia și dragostea sa. Fără îndoială, împărăteasa spera că prin educația lui distinsă va avea o viziune asemănătoare cu cea a unui politician. Se înșela. Ignație era atașat de partidul monahal extremist. Necazurile au început chiar la întronizarea sa, atunci când i-a refuzat participarea arhiepiscopului de Siracuza, Grigorie Asbestas, acuzându-l de comportament necanonic. Probabil că arhiepiscopul, care fusese prieten cu Metodie, organizase deja un partid de opoziție împotriva noului patriarh. Arhiepiscopul l-a informat pe Papa Leon al IV-lea, care, considerând că Siracuza, de vreme ce era în Sicilia, se afla sub jurisdicția sa, a trimis legați la Constantinopol pentru a cere explicații. Nu a obținut nicio satisfacție și nici succesorul său, Benedict al III-lea, care anunța că arhiepiscopul nu poate fi înlăturat până ce Roma nu investighează cazul. Ignație a ignorat pretențiile papale. relațiile dintre papalitate și patriarhat au fost suspendate. În 856, Teodora a fost îndepărtată de la regență de către fratele ei Bardas, care acționa în numele împăratului Mihail al III-lea, acum în vârstă de 16 ani. Bardas a preluat conducerea statului purtând titlul de cezar. A fost un conducător strălucit. A revitalizat armata și flota militară. A reînființat universitatea. A inițiat misiunea aventuroasă ce avea să-i convertească pe slavi și a pus la cale convertirea Bulgariei. Dar avea inamici, funcționari civili care nu priveau cu ochii buni felul în care risipea rezervele pe care sora lui le acumulase, precum și oameni din biserică, mai ales călugări, care îi dezaprobau viața privată. Ignație l-a ofensat prima dată prin refuzul de a o trimite pe Teodora la mănăstire împotriva voinței sale și apoi, ireparabil, în 858, acuzându-l de relații adultere cu nora sa și excomunicându-l. E posibil ca acuzația să fi fost falsă, dar reputația lui Bardas de om imoral și faptul că își încuraja nepotul la imoralitate erau atât de notorii încât nu a îndrăznit să protesteze. În schimb, a ticluit o învinuire de trădare împotriva Teodorei și a lui Ignație. Teodora a fost forțată de data asta să plece la mănăstire, iar Ignație a fost decăzut din drepturi de Sfântul Sinod la Ordinul Împăratului. Pentru a-l înlocui pe Ignație, Bardas s-a gândit la numirea celui mai renumit cărturar al timpului, Fotie, care era nepotul lui Tarasie și, la fel ca Tarasie, era conducătorul cancelariei imperiale în momentul numirii ca patriarh și, iarăși, la fel ca el, avea să treacă rapid prin treptele preoției. A fost întronizat în ziua de Crăciun a anului 858. Partidul monahal, în ciuda relațiilor neprietenoase ale lui Ignație cu Roma, s-a hotărât să facă apel la Papa Nicolae I împotriva numirii sale. Nicolae a fost foarte bucuros să poată interveni, dar a făcut imposibilă orice șansă de rezolvare pașnică, ridicând chestiunea jurisdicției asupra provinciei ilirice, devenită în ultimul timp foarte importantă, pentru că aici se afla acum regatul Bulgariei, recent convertit la creștinism. Este irelevant pentru această temă să fie descris modul în care Fotie a câștigat în fața legaților papali, dovedindu-se mai inteligent decât papalitatea atât în privința propriei poziții, cât și în chestiunea Bisericii Bulgare. Este irelevant de amintit și cum a băgat fitile între Roma și Partidul Monahilor din Bizanț, care până atunci se arătase atât de dornic să apeleze la Roma. Lucrul relevant este faptul că Fotie și-a putut realiza planurile atât timp cât s-a bucurat de sprijin imperial. Când protectorul său, cezarul Bardas, a fost eliminat și ucis în aprilie 866 de noul favorit al lui Mihail al III-lea, fostul grăjdar Vasile Macedoneanul, încercarea poticnită a lui Fotie de a găsi o justificare pentru crimă nu l-a ajutat cu nimic. În septembrie 867, Mihail al III-lea era ucis de favoriții lui Vasile, iar Vasile devenea autocrat. Aproape că primul act al său a fost să-l depună pe Fotie și să-l reînscăuneze pe Ignație Patriarh. Papalitatea a fost fericită până în momentul în care a descoperit că Ignație, manevrat de Vasile, era la fel de ostil ca Fotie în a permite cuiva amestecul în probleme bizantine sau bulgare. Între timp, după o scurtă perioadă de exil, Fotie s-a îngrijit să câștige bunăvoința lui Vasile. A fost făcut rector al universității și tutore al moștenitorului împăratului, Leon al IV-lea. Când Ignație a murit în 877, Fotie s-a întors complet reabilitat pe tronul patriarhal. Fotie a fost un patriarh eficient, a cărui muncă de reformare a școlii patriarhale a fost deosebit de valoroasă. Dar ambiția lui era tot mai mare. Când Vasile a început în 881 să sufere de crize de nebunie, Fotie, care se pare că i-a otrăvit mintea lui Vasile împotriva fiului său Leon, a luat efectiv conducerea. A savurat puterea. Vasile pusese în circulație un nou cod de legi pe scurt, Epanagoga, căruia Fotie îi concepuse prefața. Aceasta, declarând, așa cum făcuse Justinian și Leon al III-lea în epoca lor, că, citez, pacea și prosperitatea cetățenilor în trup și suflet depind de înțelegerea dintre împărăție și preoție, am încheiat citatul, nu acordă de fapt nicio întâietate puterii imperiale. El îl situează pe patriarh la același nivel cu împăratul. El este imaginea însuflețită și vie a lui Hristos. Doar el poate interpreta canoanele bisericii și hotărârile sinoadelor. Acestea sunt cuvinte mai degrabă potrivite pentru un pontif roman decât pentru un prelat bizantin. Drept rezultat, Epanagoga nu a fost niciodată oficializată, iar mândria lui Fotie avea să fie curând pusă la pământ. Imediat după ce Leon al VI-lea i-a luat locul tatălui său în 885, l-a acuzat pe Fotie de trădare. După o anchetă ce a durat câteva luni, patriarhul a fost înlăturat și exilat. Leon l-a numit apoi patriarh pe fratele său de 19 ani, Ștefan. Se pare că Vasile plănuise numirea crezând că doar un membru de încredere al familiei imperiale pe tronul patriarhal ar putea preveni astfel de episoade precum disputa dintre Ignație și Fotie. Opinia publică pare să fie acceptat fără obiecțiuni ridicarea tânărului prinț. Partidul monahal era probabil destul de fericit de căderea lui Fotie, pe care îl detesta, ca să mai facă vreun protest. Ștefan ar fi fost un patriarh bun, dar s-a epuizat prin viața ascetică și a murit la 23 de ani. Atunci Leon a numit un cleric respectabil și moderat pe Antonie al II-lea Cauleas, care la ordinele sale a convocat un sinod la care au ajuns delegații ai Romei și la care a fost ridicată schisma cauzată de Fotie și Ignație, nefiind condamnat niciunul dintre protagoniști. Când Antonie a murit în 901, succesor al său a fost secretarul imperial, sau misticos, Nicolae, acesta fiind fiul unei sclave de origine italiană care lucrase în gospodăria familiei lui Fotie. Cariera sa dovedește faptul că în Bizanț, pentru a avansa, originea umilă nu era o barieră. Fotie a fost impresionat de mintea băiatului și s-a ocupat de educația lui. Nicolae a devenit prieten intim al împăratului, care simțea că poate avea încredere în el. În realitate, era un om ambițios și încăpățânat. Se arăta foarte dispus să lucreze împreună cu Leon. Soarta a decis altfel. Căsătoria în Bizanț era o chestiune a curții civile, totuși era nevoie de binecuvântarea bisericii. Dar opinia religioasă a considerat mult timp că dreptul roman era flexibil cu privire la subiect, mai ales în chestiunea numărului de căsătorii legale. Mulți scriitori creștini avuseseră concepții stricte. Sfântul Vasile, de exemplu, permitea cea de-a doua căsătorie, însă doar după o perioadă de penitență. El considera cea de-a treia căsătorie o desfrânare moderată, impunându-se ca penitență excluderea de la împărtășire pentru 4 ani, chiar dacă aceasta ar fi legală. O a patra căsătorie ar fi pur și simplu o monstruozitate. În 870 a fost dată o lege în numele lui Vasile I și al fiilor săi, Constantin, care a murit în 879, și Leon, care se pleca în fața opiniei publice și permitea cea de-a treia căsătorie doar printr-o dispensă specială și prin interdicția expresă a celei de-a patra căsătorii, care avea să fie invalidată, iar descendenții ei considerați nelegitimi. Tatăl lui îl căsătorise de tânăr pe Leon cu o femeie cucernică, dar fără îndoială neatrăgătoare, pe nume Teofana, pe care nu o plăcea. Căsătoria a durat 11 ani, până când ea a murit, total neglijată, în 897. Între timp, Leon se bucurase de îmbrățișările unei femei de origine negroidă, Zoe, fiica lui Zauțes. Aceasta i-a născut o fată, pe Ana. La puțin timp de la moartea Teofanei, Leon s-a căsătorit cu Zoe, legitimând astfel copilul. Dar Zoe a murit în 899, fără a mai aduce pe lume urmași. Singurul membru de parte bărbătească din familia imperială, cu excepția împăratului, era acum fratele său mai mic, Alexandru, un tânăr desmățat care nici el nu avea copii. Astfel că, în 900, Leon a primit o dispensă pentru a se căsători din nou, dar noua sa împărăteasă a murit în aprilie 901 după ce a născut un fiu care a trăit doar câteva zile. A nu avea o împărăteasă era considerat un inconvenient pentru curte. Astfel, Leon a încoronat-o Augustă pe tânăra sa fiică, probabil cu intenția ca ea și viitorul ei soț să-i urmeze la tron. Plănuia să o căsătorească cu un prinț apusean, numai că în curând avea să moară. Cum putea continua dinastia? La această întrebare voi răspunde în ediția viitoare a emisiunii Viitorul Obiectiv. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase!